ասլի տանան հետացավ ամբոխի մեջ։ Սամբիետրոն մտավ զորավարի թիկնապահի օդյակը։ Բեմում հայտնվեց Լուչիոլան։ Ծափերի տարափով ողջունեցին նրա մուտքը։ Այս իտալացիները կարծում էին, որ նա իրենց համար ներկայացնում է Իտալիայի հրեշտակին։ Լուսատտիկը, որ մացառներում անգամ մթին գիշերները լույս էր արձակում, ինչով խորհրդանիշը չէր այն անշեջ լույսի, որ կար ու առկայծում էր զավթիչների բարբարոսության խավարի մեջ։ «Տեր», ասում էր այդ պահին Սամբիետրոն թիկնապահի ականջին, «մատնի չեմ գտել»։ «Դարձյալ», ասաց ավստրիացին իր դժգույն ժպիտով, որի մեջ արհամարանք կար։ Սամբիետրոն կծեց շրթունքները։ «Արդյոք նորինք կայսերական մեծության հանդեպ ունեցածս ուշադրությունը անախորժ է ձեր մեծությանը»։ «Ով ասաց»։ «Սպասեք, արյան վերջանա»։ Այդ պահին տիչելին էի քաղցր, բայց և մի քիչ անտաշ մեղեդիները անասելի հմայք էին ստանում, որովհետև Լուչիոլան խոր զգացմունք էր դնում դրանց մեջ։ Հանդիսականները հրապուրված էին, և ոչ մեկը չնկատեց, թե ինչպես Լուչիոլան շրջվեց դեպի այն օդյակը, ուր նստած էին անծանոթը, նրա կինն ու տղան, և պաղատական մի հայացք ուղղեց նրանց կողմը։ Մարդը ոտքի ելավ, և հայացքն ուղղելով Ռատեցկի թիկնապահի օդյակի կողմը, հրացայտ աչքերն ուղղեց նրան և Սամբիետրոին։ Ասես հեռվից և մեղեդիների արձագանքի ներքո նա լսում էր այդ երկու մարդկանց փոխանակած բառերը։ Արյան ավարտվեց բուռն ծափահարություններով։ «Տեր», ասաց Սամբիետրոն, «ապացույց ունեմ. Մարկիզ Դասլիտան մատնի չէ և դավակցում է իտալացիների հետ»։ «Տեր աստված պարոն, մինչև վաղը չէի կարող սպասել գործի մասին խոսելու համար»։ «Պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ շատ անգամ վաղը բառը հոմանիշ է եղել շատ ուշ բառին»։ «Վերջապես ինչ եք ուզում»։ «Ուզում եմ, որ Մարկիզ Դասլիտան հենց այս իրիկուն ձերբակալվի և միջնաբերդ տարվի. այնտեղ նրան կխոսեցնեն և նա կխոստովանի»։ «Այս Լուչիոլան իսկապես աստվածային էակ է», ասաց թիկնապահը։ «Անպատճառ պետք է Վիեննայի թատրոն մտնի»։ «Պարոն Կոմս, եթե ինձ եք հարցնում, եկեք այս երկու դավակիցներին հանգիստ թողնենք»։ «Ուզում եք այդ դերը ստանձնել»։ «Ի՞նչ դեր»։ «Ինձ չեք լսում»։ «Խոսքը Լուչիոլային պայմանագիր առաջարկելու մասին է»։ «Այս երեկո Մարկիզ Դասլիտային ձերբակալելու հրաման տվեք և պայմանագիրը կստորագրվի»։ «Մարկիզի ձերբակալության և երկչուհու պայմանագրի միջև ի՞նչ կապ կա»,» հարցրեց թիկնապահը։ «Լուչիոլան սիրում է նրան»,» ասաց իտալացին խուլ ձայնով։ «Այդա համոզում է ինձ, այդա պետական ոճիր է», ասաց ավստրիացին ծիծաղելով։ «Գեղանի Լուչիոլան, որը մերժեց մեր ամենաբարձրաստիճան սպաներին, այդ անիծյալ նեապոլցուն է սիրում»։ «Ուրեմն տեր, արտոնություն տալիս եմ, բայց մեկ պայմանով»։ «Ինչ պայման»։ «Ձերբակալությունը ներկայացումից հետո պետք է տեղի ունենա»։ «Չեմ ուզում հաճույքս խանգարվի»։ «Հուսահատությունը կարող է ձայնը փչացնել»։ «Ամեն ինչին կարգ կա»։ «Մարկիզը կարող է ինքն իրեն պաշտպանել»։ «Ուստի ինձ օրինավոր հրաման է պետք»։ «Որքան պահանջ գոտեք»,» ասաց ավստրիացին և տետրից թուղթ պոկելով մի քանի բար գրեց նրա վրա։ Սամբիետրոն հրամանագիրը վերցրեց, սարսռալով ուրախությունից և մանավանդ ատելությունից։ «Սիրում էր Լուչիոլային»։ «Թերևս ոչ»։ Նրան տեսնելիս այնպիսի մի հուզում էր զգում, որը չէր կարողանում հասկանալ և որին սակայն չէր կարողանում հաղթել։ Սա գրեթե սոսկումի էր նման, որ համակում էր նրա ողջ էությունը, և երբեմն տառապանքի չափ սաստկանում էր։ Ում նման էր Լուչիոլան։ Այս հարցը տանջում էր նրան։ Իզուր էր խորասուզվում հիշողությունների մեջ, չէր կարողանում գտնել, քանզի իր կյանքի մի տարում իրեն կերպարանափոխող սոսկալի վերքը ստանալու ժամանակ ամիսներով տարուբերվել էր կյանքի ու մահվան միջև։ Անցյալի ու ներկայի արանքում գաղտնիքի քող կար։ Վերադառնանք փոխարքայի օդյակը։ Սան Պիետրոն հարգանքով խոնարհվեց, հայտնելով, թե իրեն տված հրամանին հնասանդ է։ Մինչ այդ նա դահլիճին չէր նայում։ Ոտքի ելած պահին աչքերը հառեց դիմացի օդյակին։ Տեսավ գունատ մարդուն, կնոջը, տղային, և ամբողջ մարմնով ցնցվեց։ Իր հիշողությունը ծածկող քողը այս անգամ ընկավ։ Նա, ով այնտեղ կանգնած էր, թվում է անտարբեր, սակայն ուշի ուշով դիտում էր մատնության տեսարանը և գուշակում էր նրանց խոսակցությունը։ Այդ մարդն անցել էր իր կյանքի միջով և այնքան անողոք կերպով, որ այդ ամենը սոսկ հիշելուց նա շրթունքներին արյան համ զգաց։ Բնազդով և հանկարծական շարժումով դեմքը ծածկեց ձեռքերով։ Սան Պիետրոն, որ ճանաչեց օդյակի մարդուն, այժմ սոսկալի վախենում էր, թե միգուցե ինքն էլ ճանաչվեց։ Հետո կիսաբաց մատների արանքից նորից դիտեց նրան։ «Ոչ, ոչ», մրմնջաց։ «Այսօր ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե ես մի ժամանակ ինչ անուն էի կրում»։ Առաջին արարվածն ավարտվում էր։ Թեքվելով օդյակի խորքում գտնվող սպաներից մեկի կողմը, նա հարցրեց. «Ճանաչում եք օդյակում գտնվող մարդուն»։ «Անձնապես ոչ, բայց այս առավոտ է եկել Նեապոլից, ամենաբարի և ամենակարևոր հանձնարարություններով. Երևում է, հարստությունը թագավորի հարստությունից ավելի է. Հմտիկ նա Բոբի նման մի բան է»։ «Իսկ անունը»։ «Կարծեմ անունը Կոմս Մոնտե Քրիստո է»։ «Կոմսուհին, որ նրա մոտ նստած է և որ իմ տեսած կանանցից ամենաչքնաղն է, ծննդյան Հելլենուհի է, այնտեղ անել իրեն զավակն է»։ «Ահա ինչ գիտեմ»։ «Բավական է»։ «Անշուշտ»», ասաց Սան Պիետրոն, որի սեղմած ատամները իրար էին խփվում։ Նա մտածում էր. «Ուրեմն նա է, դարձյալ նա է, միշտ նա»։ «Օ, այս անգամ հարկ է, որ նրան սպանելով հագեցնեմ ատելությունս»։ Սրտի ցավով մրմնջաց. «Որդի ունի»։ Մի պահ անց նա վեր սկսեց հարցուփորձը. «Այդ Մոնտե Քրիստո անունը իտալական անուն է»։ «Գոնե կամեկը, որը գիտե Կոմսի քաղաքական համոզմունքները»։ «Օ, շատ կասկածամիտնեք, պարոն Սան Պիետրո, և իրավունք ունեք. Բայց մի բան կարող եմ պատասխանել ձեզ. Պարոն դե Մոնտե Քրիստո Կոմսը խապշիկի միջոցով իր այցետոմսն է ուղարկել զորավար Ռատեցկիին և տեղեկացրել է, թե 3 օրվա ընթացքում կներկայանա իրեն»։ ասաց Սան Պիետրոն։ «Մոնտե Քրիստոն Ռատեցկիի տանը»։ «Մոնտե Քրիստոն հարգանք է մատուցում դահչին»։ Սրա մեջ Սան Պիետրոյի համար շատ տարօրինակ մի բան կա, որը դրդեց նրան լրջորեն մտահոգվել։ Ներկայացումը շարունակվում էր հետսետե աճող հաջողությամբ։ Տիչելինիի համար սա մի հաղթանակ էր, որը պիտի մոռացներ իր բոլոր ձախորդությունները։ Երբ երրորդ արարվածը պետք է սկսվեր, զորավարի կողմից հրաման եկավ, որ թիկնապահները անմիջապես իր մոտ գնան։ թիկնապահները, որ կարգապահության գերի էին, ոտքի ելան և դուրս եկան օդյակից, թեև Լուչիոլայի երգը մեծագույն հաճույք էր նրանց պատճառում. Նրանց դուրս գալու պահին դահլիճում որոտացին ծափահարությունները. Կարծես երգչուհին հենց այդ պահին գերազանցեց ինքն իրեն. Հանդիսատեսները ասես տենդի մեջ էին. Այստեղ պետք է դիմենք ընթերցողի հիշողությանը, որովհետև կարող է պատահել, որ ուշադիր չի կարդացել այս շատ մանկական քերթվածքը և չի հիշում բովանդակությունը, որի վրա տիչել ինին իր երաժշտական պատկերներն էր հյուսել. Օ, շատ անվնաս մի հատված է, որ ուզում ենք հիշեցնել. Վերջին արարվածում վարդը, ծաղիկների հպարտագուհին, մարգարտածաղկի անմեղությունից պարտվելով, ուշադրություն, դափնիների կամարի տակ նրան պսակում է շահոքրամի հետ. Սա խոսքը մեր մեջ շատ նման էր մանկական հեքիաթի. Այո, բայց շատ ավելի կարևոր էին անժեղտելի երեք իրողությունները. Շահոքրամն ինչ գույնի է? Կարմիր. Երեխան անգամ հակառակը չի ասի. Մարգարտածաղիկը սպիտակ, դափնին կանաչ. Այսպես ուրեմն, կարմիր, սպիտակ, կանաչ. Այն վարկյանին, երբ շահոքրամն ու մարգարտածաղիկը հուշարարի անցքին էին մոտենում, իրենց սիրո զուգերքի ամենահմայիչ մեղեդիները կատարելով, բեմի խորքից հայտնվեց վարդը և գավազանը բարձրացրեց. Եվ այդ ժամ բեմի վրա հայտնվեցին կարմիր, սպիտակ ու կանաչ գույները, Իտալիայի ազատության գույները. Այդ պահին Մոնտեքրիստոն կանգներ էր օդյակում և ձեռքով ողջունում էր. Ամբողջ դահլիճը, բացի մի քանի ավստրիացիներից, նրա հետ ոտքի էին ելել խանդավառված ու հուզված. Ձեռքերը ծափահարում էին, ձայներն աղաղակում. «Կեցե Իտալիան»։ Եվ ավելի հզոր, ավելի հուժկու մի ձայն վրեժխնդրության կոչ արեց. «Վառնդեք բարբարոսներին»։ Տեսարանն աննկարագրելի էր. «Ախ, խեղճ Տիչելինի, քո երաժշտությունն ո՞վ է լսում»։ Լուչիոլան, շահոքրամի կարմիր գոտին հափշտակելով, ձեռքին կանաչ ոստ, իր հնչյուն ու սքանչելի ձայնով ազգային հիմներ երգում։ Դահլիճը ցնծում էր, բոլորը դեպի բեմ վազեցին, մի վարկյանում այդտեղ բարձրացան ուսանողները և հափշտակեցին արմավենիների ոստերը։ Սալվանին մեկից դեպի մյուսն էր վազում ու պաղատում. «Կործանում եք ինձ, ձեր արածն իմ կործանումն է, մահս է»։ Տիչելինին, ոգևորված ժողովրդական խանդավառությամբ, իր կեղծամը օդը նետելով գոչում էր. «Վիվա լ'Իտալիա»։ Լուչիոլային, ծափերի ու որոտնդոստ բացականչությունների տակ, տարան մինչև իր կառքը. Ահա տիկին Վերթելիի խաղատանը լսված գոռում-գոչյունի պատճառը։